Калі мы чытаем Біблію, асабліва яе новазапаветную частку, то стаецца даволі ясным, што паслядоўнік Хрыста павінен упадабляць свае паводзіны таму, што мы бачым у жыцці самога Хрыста. Кожны, хто навяртаецца і верыў у яго, атрымлівае дар Духа Святога, што і павінна паказвацца пабожнымі паводзінамі згодна з прыкладам, пакінутым нам самім жа Ісусам Хрыстом. У ранейшай казані мы закранулі гэтае пытанне, якое мы сустрэлі, пераглядаючы другі раздзел першага паслання апостола Пётры, дзе прыгадваецца тэма пакутавання для паслядоўніка Хрыста. Апостол кажа, што гэта ласка ў Бога, калі хто з вас вернікаў праз усведамленне Бога пераносіць пакуты, церпячы несправедліва. І апостол дадае, што да гэтага, гэта значыць да пакуты, вы былі закліканы, таму што і Хрыстос пакутаваў за вас, пакідаючы вам узор, каб вы пайшлі ягонымі шляхамі. Апостол дае такую параду па той прычыне, што ўжо ў некаторых месцах Рымскай імперыі паслядоўнікаў Хрыста пераследавалі за тое, што яны не пакланяліся і не называлі Цэзара гаспадаром свету. Іхняя лаяльнасць заставалася прысвечанай толькі Ісусу Хрысту. І вось апостол Пётра ў трэцім раздзеле свайго паслання працягвае развіваць выказаную раней думку як крытычнае неабходнае настаўленне. Ён кажа, што вернік Хрыстоў павінен адварочвацца ад зла і заўсёды імкнуцца рабіць людзям дабро, шукаючы міру з усімі, дзе толькі гэта мажліва. Па ягоных словах, «Няхай адвернецца ад зла, няхай робіць дабро, няхай шукае міру, няхай імкнецца да яго, бо вочы Господа звернуты да праведных і вушы яго да іхняй мальбы, але аблічча Господнія супроць тых, хто чыніць зло». Важна тут жа думка, што Бог сочыць за праведнымі, і ён чуе іхнія малітвы, і гэта асабліва так, калі даводзіцца ім пакутаваць несправедліва за іхнія добрыя ўчынкі іншым і сталае хаджэнне ўслед за Хрыстом. Для чалавека, які да Хрыста не навярнуўся і не перажываў духоўнае адраджэнне Духа Святого, такая парада незразумелая і не мае ніякага сэнсу. У свеце, калі нехта шкодзіць або абражае цябе, як звычайна ўспрымаецца, трэба адказваць ясным і моцным адпорам. А тут жа апостол раіць зусім іншае, ён кажа, што калі вы і церпіце за праўду, вы шчаслівыя, а іх страху не бойцеся і не трывожцеся, бо лепш пакутаваць за тое, што робіце дабро, чымся за тое, што чыніце зло. Мы, вернікі Хрыстовы, закліканы рабіць людзям дабро, нават калі іншыя нас зневажаюць і ганьбяць. У гісторыі чалавецтва былі тыя моманты, калі паслядоўнікі Хрыста былі моцна пераследаваны за тое, што яны вераць у Хрыста, і заклікаюць іншых да яго. Нават у наш час ёсць розныя месцы і краіны, дзе вернікі Хрыста сустракаюць усялякага роду пераслед, і ім цяжка ўсё гэта пераносіцца. Першае пасланне апостола Пётры і іншыя пасланні Святога Пісання падбадзёрваюць такіх, каб яны, нягледзячы на цяжкасці ад іншых, заставаліся вернымі Господу Ісусу Хрысту і рабілі іншым дабро. Калі яны пакутуюць, то нічога імі не губляецца, бо ўсё, што яны пераносяць, заўважаецца Богам. У наступным жыцці Господ узнагародзіць іх за сталую вернасць і данасць яму. І вось, думаючы аб цяпершнім часе і свеце, у якім мы знаходзімся, нам трэба памятаць, што калі хто з нас вернікаў Хрыстовых пакутуе несправедліва, не трэба прыўнываць, а хутчэй за ўсё трываць у цярпенні, памятаючы, што Бог памагае нам заставацца вернымі яму і служыць іншым. Апостол Пётр раіць нам падумаць над тым, чаму мы так ставімся да пакутаў. Бо нехта, магчыма, і запытаецца ў нас, чаму мы працягваем спадзявацца на Господа, калі столькі непрыемных момантаў перажываем за гэта. Ён піша, «Господа Хрыста, свяціце ў вашых сэрцах, будучи готовыя заўсёды да адказу перад кожным, хто дамагаецца ў вас слова аб надзеі, якая ў вас, але з лагоднасцю і страхам, маючы добрае сумленне, каб у тым, за што вас абгаворваюць, як злачынцаў, былі засаромлены тыя, што ганьвяць вашыя добрыя паводзіны ў Хрысце. Калі апостол кажа, што мы павінны свяціць Господа Хрыста ў сэрцы, ён думае пра тую патрэбу нам шанаваць і паважаць Ісуса Хрыста як свайго сапраўднага гаспадара, пад чыім кіраваннем мы жывем і працуем. Ён з'яўляецца найдаражэйшым для нас, таму мы і працягваем жыць дзеля яго і ягоных інтарэсаў тут на зямлі, ведаючы, што ён нам памагае трываць у веры і рабіць дабро іншым. Калі Ісус Хрыстос займае першае месца ў нашых сэрцах, то гэта праяўляецца нашымі паводзінамі перад іншымі. Так, мы мусім быць гатовымі растлумачыць кожнаму, хто пытаецца ў нас, чаму мы жывем пад хрыстовым кіраваннем і што гэта дае нам. Нашае цяперашняе служэнне Господу і іншым людзям напаўняе нас радасцю, бо мы ведаем, што выконваем Гасподнюю волю цяпер. І ўсё гэта прынясе добрыя вынікі ў Гасподнім наступным жыцці па-за магілай. Ён праз Духа Святога цяпер вядзе нас і падказвае, што нам рабіць, каму дапамагаць і чым служыць іншым. І робячы гэта, мы цешымся з таго, што выконваем Гасподнюю волю на дабро не толькі іншым людзям, але і самім сабе. Мы праходзім жыццё з пэўнай мэтай, высновы якой не знікнуць пасля нашага адыходу з гэтай зямлі. Калі хтосьці пытаецца нас, чаму мы імкнемся рабіць дабро іншым, нават калі, мабыць, некаторыя крыўдзяць нас, то можам спакойна і слагоднасцю растлумачваць, што Дух Святы падахвочвае нас, ён падмацоўвае нас, каб мы так жылі і ставіліся да іншых, што і закончыцца славнымі вынікамі для нас іншых. Апостол заклікае нас быць шчырымі і спагадлівымі, дбаць пра тых, з кім мы жывем і бачымся, і гэта паказваць добрымі ўчынкамі. Нават калі хтосьці нас зневажае або прыніжае, мы павінны адказваць дабром спакойна і шчырай лагоднасцю. Такі адказ не натуральны для нас, людзей, але пад уплывам і кіраваннем Духа Святога ён стаецца магчымым. Заўсёды, калі нас ганьбяць, мы павінны памятаць, што Бог сочыць з намі і заўважае ўсё, што здараецца з намі. Ён бачыць, што мы, магчыма, нявінны і несправядліва пакутаем ад людзей нядобрай волі. Самае галоўнае ў тым, каб заставацца спакойнымі, не адказваць лаянкай. Дух Святы кіруе намі і прыводзіць да такой рэакцыі. Мы можам у малітве прыносіць і выказваць свае крыўды Господу, які дае нам здольнасць цярпець ды трываць у пакутах. Мы бярэм прыклад ад нашага Збаўцы Ісуса Хрыста. Ён пакінуў нам цудоўны ўзор, калі згадзіўся пайсці на ўкрыжаванне і памерці ахвярнай смерцю дзеля нашага збаўлення. Апостол Пётр так і піша: «Хрыстос аднойчы перацярпеў за грахі, праведны за неправедных, каб прывесці нас да Бога, будучы ўмерцвённы ў целе, але ажыўлены ў духу». Ісус Хрыстос, Сын Божы, сышоў з неба на зямлю дзеля таго, каб пражыць бязгрэшным жыццём, а потым памерці ахвярнай смерцю, каб адкрыць нам шлях назад да Бога і для дарывання грахоў. Ён гэта зрабіў ахвотна, хоць загадзя ведаў пра вялікія пакуты, якія чакалі яго. Аўтар паслання да габрэяў піша пра гэта такімі словамі: «Таму і мы, маючы вакол сябе такое воблака сведкаў, адкладзем усялякі цяжар і грэх, што так лёгка нас аблытваў, і давайце пабяжым з вытрымкаю забег, які перад намі, гледзячы на пачынальніка і завершальніка веры Ісуса, які дзеля радасці, якая была перад ім, вытрымаў крыж, пагрэбаваўшы ганьбаю, і сеў праваруч трона Божага». Так, Праведны сын Божы загадзя ведаў пра вялікія цяжкасці, якія чакалі яго. Але ён таксама прадбачыў той славны результат, што прыйдзе ў выніку ягонай ахвярнай смерці. Гэта напаўняла яго той смеласцю не абмінаць крыжовых пакутаў. І падобна да таго, мы, ягоныя паслядоўнікі, павінны памятаць, што час ухвалення і праслаўлення чакае нас, калі мы застанемся вернымі Хрысту, нават калі прыходзіцца нявінна пакутаваць за дабро, якое мы робім іншым. Нічога з таго дабра, што мы робім, не прападзе. Не ведаю, дарагі слухачу, у якім становішчы ты знаходзішся цяпер. Але Господ Бог ведае і бачыць усё, што адбываецца на свеце і нават у тваім жыцці. Мы можам у любы момант малітвай звярнуцца да яго і прасіць ягонай дапамогі. У першым пасланні апостла Пётры мы чытаем настаўленне: «Ускладзеце ўвесь ваш клопат на яго», гэта значыць на самога Бога, бо ён рупіцца пра вас. І сапраўды Бог чуе нашы шчырыя малітвы, калі мы звяртаемся да яго. Ён хоча, каб мы перш за ўсё навярнуліся да яго з каяннем і верай у ахвярную смерць Ісуса Хрыста. Ці гэта ты, паважаны слухачу, зрабіў? Калі пакуль што не, дык збаўца запрашае цябе навярнуцца да яго. Мы ўсе грэшнікі перад святым Богам і мусім пакаяцца ў непаслушэнстве яму. Затым трэба ўвераваць у Ісуса Хрыста, прымаючы яго сваім асабістым збаўцам і гаспадаром нашага далейшага жыцця. З гэтага пачынаецца хрысціянскае жыццё і дапамога ад Бога. Христос сказаў: «Прыйдзеце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжарныя, і я дам вам спакой». Памятаем, што ён перажыў страшэнныя пакуты дзеля нас, грэшнікаў, і ён гатовы падмацоўваць нас, калі нам трэба будзе пераносіць жыццёвыя цяжкасці. Не забудзімся, што заўсёды лепей адказваць добром, а не злом, калі зневажаюць нас. Бог усё бачыць і своечасова адплаціць нам за вернасць яму і дабраню іншым людзям, нават нашым крыўдзіцелям. Будзь мы і ў далейшым спадзявацца на яго. Господзе Божа, дапамажы нам у гэтым. Амэн.